yéen a ngi déglu rajo Allo Dakar ci Paris. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci Allo Dakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay gi ni jeudi 30 mars 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio Allo Dakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique Canada ak territoire américain ci 518-781-2227 518-781-2227 mun ngeen ko deglu aussi fofu ci France ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 mun ngeen deglu aussi radio bi ci tunein.com radio sn radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com ak plateforme sociale yu bari auditeur yi bismillah man le modibo comme niñ koy defé du lundi au jeudi semaine bu nek fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis lekolo ak calpe électronique bobu di Capay Banque de l'Habitat mi ngi len di yeugal ni tay ñi ngi don wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 605 franc CFA yone xaaliss ci anam yu gaawa gaaw fay len ci place yu bëré ci Sénégal mo xam ci agence BHS wala ci station essence bu mu munti ne ci Sénégal bo fa démé ñu fay la EDK Banque de l'Habitat du Sénégal en partenariat ak Capay ño len indil émission bi auditeur bismillah en di continuer rek di ñaan yalla yalla def jamm ci Sénégal ndax tay ji mardi comme ni ngeen ko xamé tay liñ doon atté Mambay Nia ministre bi sacc milliards yi ak Ousmane Sonko mu sel mi ñi xamni fistine ba mu jiddok légui ci ay waxam nenaay musul jël al bu momul alors liñu doon ragal yépp tay yalla def na ci jamm wi ci ndox mu sedd guuy ki nga xamni sax moy Ousmane Sonko faf mom gennul kërëm nan mi ngi dem fofé ci tribunal en noné le juge bi até mbir mi tek ay daan Ousmane Sonko ni na juge bi nénaay juge Macky Sall bi néna alors ki Ousmane Sonko dafa sosal Mambay Nia alors bañ len di até nak avocat wu Ousmane Sonko yi dañu genn tribunal bi bayé len ak sen tribunal ñu def lolé neex lolé len neex mom lañu def tay ji ni alors tek ay daan Ousmane Sonko ñaari néna ñoy ñaata wër ñaari wër lañ ko ñaari wëru kasso ak sursi manam ñaari wëru kasso yoyu dañ ko acc lolou luy tekki nak moy ñaari wër yi ñew lu ci Ousmane Sonko def rek da la ko dem teddi alors bala tay don am sax deg ngeen fi problème bobu am ci avocat wu Touba bobu ñewon Dakar fasiyene won ñew jappale Ousmane Sonko ci ku jek tribunal bi ba mu yexé demb ci goudi la ko police aéroport bi japp daal di ko dougalat ci avion bi ñeuk genn Dakarou muy Air Maroc ci lañ ko dougal ak yi bagagesam niko delul France nga joggé affaire bi nak jaxalon nit ñu bëré ndekété waji dafa am lu mu def mom Touba bu avocat Ousmane Sonko bu dafa am lu mu def ci njëlbeen ndax té dafa démon fofu ci réseaux sociaux yi di fa ngagn président Macky Sall lu né mu yak ko néna dictateur le tyran le lu né posté ko ba ñëpp gis nekété loolu lañ ko guxal motax ba mu né ciëpp Dakarou alors policier yi daal di ko ni yow mom say bagage bul sax wacce bagage bul sax wacce bayil ci biir avion bi da ngay daal di delu France ñu gëna gaawé alors loolu moy liñu gouvernement bi wax dé ni waji daf ko def est-ce que def nako gouvernement Macky Sall mom do leen guxal dara comme niko ben politicien Boubacar Camara di waxe ni do len guxal dara ci walu complot jigen ak khalis. Alors avocat bobu nak lolou moko dal demb bu mu yexse Dakar mom danaka jotlu sax gis lampu Dakar wi ak lampu Dakar ni beure li ak ni lere gaay ni ko ngir tim duggal ci avion bi delu leneen li nga xamni moy jangat bi gañ moy situation politique du Sénégal bi dafa xawna doy war à 11 mois des élections situation bi tarna lol tay biñu joxé verdict bi dafa am ben setlu buma xawa def nit ñi di ñen nit ñi di jubilé you know voilà Ousmane Sonko day bok légui focus bi mi ngi ci Ousmane Sonko na bok mais buñu setlo ak lucidité lucidité bima setlo situation bi actuellement lima ci japp moy Macky Sall amna lu mu bëgg te pour le moment mi ngi koy am moy tej kasso Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi ngi kasso depuis biñ ko bloqué ci kërëm du dem du dik ben genn bi mu am amone genn ko kërëm moy ba mu démé clinique teud fa ba mu tané dañ ko dello kasso xawma ndegam yi nak may dégg dé Ousmane Sonko mi ngi kasso bañ ko tejé kërëm ba légui mënul dem mënul dik ci ciobarem setlu len situation ndax kasso mënul wessu nga bëgg dem fu la neex doxi say soxla yobbu sa dom école mu jangi wala nga ni magi dem juma mënuloko ci ciobare Macky Sall mu batela la ak ay alkatem degu len ma de Ousmane Sonko mi ngi kasso depuis ay semaine dañ ya résidence surveillée kasso ben la bloqué la sa kër do duggi marché do doxantu yi do yobbu sa dom école do génné li da ngay liggéey do dem juma do dem ngenté do dem dejj do dem kankurang pen setlu bobu nak mi ngi ma diké tay bima gissé nit ñi di jubilé biñu né Ousmane Sonko tejj nañ ko lo xamni wala tek nañ ko daan bo xamni du ko téré mëna bok ci 2024 ci élection yi ci la ni nit ñi amna luñu raté amna luñu comprendre ci plan wu Macky Sall confisquer sa liberté démocratique confisquer sa liberté de réunion liberté d'association yoy yeb ñu confisquer ko mëno dem point de presse ci sa siège parti wala sa wala siège parti yewi askan bi mëno dem mëno dik gañi Macky Sall tejna Ousmane Sonko kasso setlu bobu la am ben jallna tek nañu affaire Ousmane Sonko de côté légui li ci dess moy li ci kanam affaire Adji Sarr bi mo ci dess defena amna benen plainte aussi bu ñu tek ci ndod Ousmane Sonko mais fi ba fof Ousmane Sonko Macky Sall li mbeugelam li mu bëgg moy Ousmane Sonko dootu fi genn nan day parader wala day nemeku tour tej na Ousmane Sonko kasso est-ce que setlu won ngeen affaire légi nit ñi dañ ci accommoder wu c'est-à-dire presque lu normal li nga xamni mo doon li yoon ak li war surtout ak leader opposition yi moy naka lañuy def ba génné Ousmane Sonko ci kasso bi ko Macky Sall tecc ndax nit ñu bari dañu defé kasso 100 mètres rek la wala kédou tecc le sa biir kër do dem do dik do yobbu sa dom mu jangi do julli ci do liggéey do dox say soxla do dem xew do dik lolou moy tiabi fete na la ginaaw li moy realité bi li mo am li le beut yeb gis jaxran lenen amul set len situation bi analyser len dama ni Macky Sall tejna Ousmane Sonko kasso depuis ay quelques semaines legui Ousmane Sonko dama defene defena waxna ko fi semaine bi wet na ci xex bi lol ñi ngi koy def lo xamni musuñu ko def ben homme politique ci Sénégal ben homme politique brièvement lañ ko def Mamadou Dia ay quelques heures wala quelques jours ñu jallal ko yobbu ko kédu ane ñi bëgg Sonko ane ñi ko bëgg ba mu jaral leen seeni bakkan lutax duñu dem manifester wu keur goor gi éclater barrière police bi génné sen leader delloko liberté ndax noko munti xolé Ousmane Sonko amatul liberté depuis quelques semaines liberté soko ñaké wala da nga nek jam wala tiabi def le fete ginaaw ci kaw espèce bi Ousmane Sonko mi ngi ci kasso bi nonu la ko Macky Sall bëgg té li ngeen gis ni mën nañ ci dem ba 2024 ñi and ak Ousmane Sonko buñu jogul kasso bi ko Macky Sall duggal bo moytuul bësu élection 2024 bi sax naruñu ko bayyi mu genn di voter Macky tej na boy bi rap setlu len situation bi tay bu policier cadre wul won cité keur gor gui buñu cadre wul won fi Ousmane Sonko dekk kon heure bi Ousmane Sonko paré na némé ko touram kon heure bi Ousmane Sonko mi ngi paradé ci bir askan bi xawma réaliser nako xawma réaliser wuko xawma askan wi jëli nañu play bi Macky Sall play ci kaw Ousmane Sonko wala det mais li mo am boy bi tej nañ ko te defuñu ci sa attention dañ defalon ben fan la ñaar non affaire bi mi ngi dugg ci wèr ak lu top ñi ngi jëm pratiquement ci 2 mois yo xamni Ousmane Sonko dañu confisquer liberté wala gisee wu len ko nimako gisee waji tej nañ ko kasso lan moy pexé wala c'est normal lutax nit ñi duñu fipp ci mbir mom lutax ma dem ci téléphone bi allo ku ne ci téléphone bi
waaw modibo
ma ngi ziar way
adoor ziar ben la
ben naka fofu
sant rek alhamdullah naka njabot
alhamdullah ben situation bi jaxlu la
oui jaxal njaxare mbettel c'est à dire moy li nga wax rek dafa am ñoo xam ne c' est jaar yi tamit sénégalais yi dañ gaaw miin benn affaire quoi c' est à dire di ngay ñëw teg benn affaire un jour deux jours ñu ne graaw quoi c' est la norme. C' est à dire bon buñ bëggee wax ni man maa ngi ci doon wax ak sam benn grand day waaw verdict bi maa ngi dégg ñii di jubilé et puis les gens appellent pour savoir dina bokk ndax du bokk quoi et ce qui est extraordinaire. Alors que lu ñuy am ñii tey bon assisté c'est une mascarade hein, et puis ça confirme que la justice est aux ordres de l'exécutif. Parce que li ñuy gis ci jugement bi amin c' est extraordinaire et léegi nuñ koy fajee mooy li ma yàgg wax rek c' est à dire les gens ne peuvent pas transférer leur combat quoi c' est à dire ñoom ñoo bugg poste yi ñoom ñoo bugg diriger ëllëg xeex il faut ñoom diine ko c' est à dire tu ne peux pas demander waxtu xeex nga bugg nit ñi xeexal la après yow demee si nga falu quoi c' est à dire yaa bugg falu ami les gens ont combattu mais nit ñi dafa am foo xam ne buñ fa tollee tamit am na yoo xam ne yaa koy diriger daal ci pas ñoom mënuñu taxaw rek di xaar nit ñi xeexal leen xeex na c' est à dire Ousmane Sonko dañu salfaañi ak Macky Yàlla xam yëpp depuis très longtemps qui n' a plus de droit dans ce pays bu waxee ñu interpréter ko d' une manière négative mënul génn comme li nga wax këram mënul doxantu n' a pas une vie libre indépendamment de sa notoriété aujourd'hui teg ci même bu demee procès ñi xañ ko li nga xam ne c' est ses droits les plus basiques léegi lii c' est un benn jalon buñ teg la pour tester gars yi 4 avril day passé ils vont faire la même chose lu si topp mooy lan Macky ba léegi amagul lu mu bëgg dinaa leen démb Macky lu mu bëgg mooy empêcher Ousmane Sonko mu dem élection yi au pire des cas bon moom empêcher ko mu dem sinon mu dugal ko jeela parce que sénégalais moo bëggul ñu wax ñi ngi teg ñu naan non sañu ko bu ko laalee dëgg bi daal sañu ko et à chaque fois Macky ñu pousse en train de pousser ses pions pendant ce temps là les gens restent chez eux en disant non ñamewo ko gis nga bu juge bi newoon tey par exemple avocat yi génn nañ mu def fa leneen te xam naa ni sax ñoom ils avaient pas prévu ça mais bu njàppoon ni avocat yi dañu teel a génn mun na ci dëxëñ lu muy dëxëñ ah et puis ne ko du bokk ci élection yi pour dem taxaw fa bu waa kan mu si mun dara verdi dem na ba pare bul génnee tas yàq du changé dara mun ci dara léegi beneen affaire bi mooy amin que les députés portent le combat sur le code électoral yooyu y a des articles qu'il faut amender article yooyu buñ ko amander duñ nekkaat fii naan ay procédures ak yooyu d' autant plus que ñoom ñu ngi xam ba ils vont venir à la charge am na ay dossiers yi ñu koy tegalaat fii ak 2024 dafa sori kii ñu koy tegalaat donc et comme je suis tout à fait d'accord avec toi hein, il est en prison à ciel ouvert hein. ils ont réussi à installer une peur telle que je pense son côté bougon def ne may ko tout ça gars yi ka nan non ils peuvent attenter à ta vie comme ni and ak yoy ils sont en danger ak yoy est ce qu'il va vouloir prendre le risque pour les enfants d'autrui ñi ñu jël dugal leen prison jeel ak yooyu dafa doy waar c'est la lutte libère
absolument
amul benn solution bu dul xeex rek raaye rek parce que képp kii waxal rek de yàllaa tax xam nga ni luñ leen teg mii Ousmane Sonko passe du dëgg du yoon dem Macky Dieye jaay doole nëbbatu ko sa léegi nëbbatu ko quoi Donc, même là, les gens disent que la dictature rampante. La dictature n'est plus rampante, elle est debout.
Mm-hmm. Et visible.
Qu'on le veuille ou pas, mm-hmm. qu'on soit honnête ou pas, c'est ça, l'autre mot. Comment peut-on expliquer dans un pays de droit comme le Sénégal, APR mener tenir ses points de presse sous la garde de la gendarmerie ou la police, et nous avons eu Askan, non seulement nous avons tenir ses points de presse, mais nous avons accès à ses sièges. Ousmane Sonko, les gens ne peuvent pas aller le voir. Ni de que si c'est Gorgui Tamine. Bon, ils ne peuvent pas aller comme ils veulent, sortir comme ils veulent. Ils ont fait un rendez-vous, ils ont fait un. Ça peu importe. Mais nous, les gens de la cité Gorgui, ils sont en prison. Comme Ousmane Sonko. Mais nous, qu'est-ce qu'ils font pour se libérer? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un juge qui a mis Ousmane Sonko sur résidence surveillée à Moul? À Moul? D'où l'on a mis de fujouer ce juge? L'exécutif est mort qu'on a mis non, beaucoup non, il y a des polices barricadées. Et de qui peut-être quoi? Tu vas me dire que tout ça pour ça? Mais tout ça pour ça, c'est Nyokanango. Parce que notre verdict dit, comme beaucoup le disent, c'est un verdict dicté.
Ouais.
Mm-hmm. C'est dicté. Et puis, et non seulement c'est dicté, mais Amnolini est préservé.
Mm-hmm.
On est à quelques jours de la fête d'indépendance et Macky tient à ce que vous défilez, exposez son armement à tout.
Mm-hmm.
Donc nous n'avons qu'à y aller. Donc, ça me l'ouvre. Moi, non, grave. Je vais leur donner une petite carotte. Ils vont se calmer. Nous donnons une dose d'oliprane.
Mm-hmm.
Le temps qu'ils se calment, et puis, comment, bon, faire une galère, me dorasser un
temps.
Ils vont venir gagner qui lui mourit. Vous venez gagner qui défile quatre abdulagui. Or, tu auras au moins le mouton qu'à tout et trois dossiers. Vous ramenez des quatre abdulagui.
Mais quoi, non, là, une quoi, il y a pas. Fumez une mini fête, une nuit important, moi. Mobiliser nit ñi ñu dem inscrire ci liste électorale bañ nañ ko gattal ba nga xamni fi mu nek primo votant yi kenn naru ci inscrire té tay ji ni pré campagne bi fofu la waron fek opposition bi ñuy duggu genn nit ñi ñu dem bindu benen piège ngi non di waji teju ci sen kaw
bon man je ne sais pas si va passer. Ah oui, je ne sais pas, ndax ñi ngi bayyi xel ci li nga xamni mom lañ leen di tégal comme pièce. C'est-à-dire c'est l'exécutif qui déroule, hein, ñom ñi ngi top ci programme. Exécutif
pression bi mo bari, pression bi leen Macky Sall tek fi mu nek dafa dense. Dafa bari, c'est-à-dire il faut que ñu and ak lucidité ci seen biir. Et puis aussi you know le reste de l'opposition là gay amna xel ñaar dal ci sen and bi ñi and ak Ousmane Sonko des fois t'as l'impression que ñu fagaagal Ousmane Sonko sax mo len arranger
c'est tout comme
ouais.
Il va falloir nous retrouver des ressources de mobilisation et puis mm-hmm. De contre-attaque. Hein?
Yeah.
Contre-attaque, mon faut que moi parce que lui, mon monul oui quoi.
Monul oui. I mean, monul nous talk avec des gens qui aient urgence. Nous devons régler les affaires de Mambeya. Si nous parlons. Dadi daw régler affaireu Adji Sarr buñu paré régler benen problème faté li gëna essentiel muy mobiliser xalé yi ñu dem bindu forcer Macky Sall mu yok dengamam période affaireu électorale bi
les mouriou les mobilisation c'est pour gaay bindu amna sen ben opération gaay tuddé wor ndom mais faut que les gars commencent à demander quel boy distance ni quel boy dilen di I mean jël len et puis organiser len pour dem bindu mais gars ñu ramasser len yobul en prison té daru ci guer
ken casse ken manifester wul dara ñu bayyi daldi dakh lenen.
Non, moi, parfois, je suis tenté de croire que l'Union de Glan, parce que, bon, tu entends des gens dire que Maki de faire des Sénégalais mystiquement, des gens qui bougent, mais tu ne peux pas comprendre, moi.
Non, mystiquement, Maki, lui, il a fait c'est pas facile
hein
yombul
ñom dal gis na sa way lañu genn am ben plan de communication axé sur les questions de l'heure et puis sur le fait que la constitution est catégorique par rapport à la participation du président actuel ni calcul ko frek buñ ko calé fof sari ñom. Il faut ñu am sen ben agenda précis bo xam dañ koy détacher ak li nga xam mo lañ ci tek. Waaw. Buñ ko tégué commencé ki c'est vrai que bon il y a beaucoup de gens wax japp nañ len du deug du yoon mais le combat c'est pour jëlé fi injustice bo ñi ko yo ñi koy encadrer c'est un système bien en place hein du tiaxanu fi jëlé. Parce qu'il faut qu'ils grandissent vite.
Rapidement.
Qu'ils grandissent vite.
Rapidement.
Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut même les ben taux du cœur. Mais dès qu'il est prêt, à la fleur de l'âge du père, ton père, ta mère, Rakia et taux, quoi. Il faut tout de suite réagir.
Oui.
Tout de suite réagir. Il va falloir qu'ils grandissent vite, mentalement, politiquement, psychologiquement, et puis voilà quoi. Et qu'ils trouvent les ressources et les moyens de. Parce que nous ne tuons pas.
Ah oui.
Par exemple, nous avons des gens qui ont des gens donc, ils sont asphyxiés financièrement.
Ah oui.
Politiquement, ils sont asphyxiés. Donc, socialement, et puis psychologiquement, ça va affecter les militants.
Absolument.
Parce que les gens ne sont pas
des
gens. Oui. Ils ne sont pas. Donc l'olive, c'est des choses qui vont poser à la longue. Les gens ils restent pour décourager gars.
Comme
ils ont fait aujourd'hui, ils dorment perdus, dara amul, dara yengoutou.
Yeah.
Ils ont un jour, ils viennent voir si ben dossier, ils ont été forcés, dor affaire, ils n'ont pas les bons tout le forcé.
Affaire bidia kagul sah parce que il paraît que parquet qui bopom, definitely appel.
Mais c'est ce qui est extraordinaire dans un problème de diffamation. Un problème de diffamation qui concerne deux Sénégalais.
Par qui c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Le Fourier.
Eh, hey, Fou.
Oui.
Vous êtes ici, oui.
Vous êtes ici, oui.
Ça va, c'est quoi l'affaire?
Fourier, moi, je suis le Fourier. Je suis le Fourier.
Je suis un faux mot.
Je suis un faux mot. wala buñu duggal ci all bi tay buñu duggal ci all bi bo jito rek sama xel dal
je yo moy ori gay no moy no yo suñu duggal ci all bi xam wala moy waji moy so reeta ne rek dore daane rek lepp lu ñuy gañ lu neere daw
wax nga deug wax nga
lepp lu ñu wara gañ rek ngay daw
mais ñing lay ziar way
ci digi retaari way sant mi sant
wa mais fouri man dal set ma set lu xam nga tay bi affaire bi amé verdict bi def ko réjouissance di fecc di tatchu Ousmane bok na Ousmane dina bok sama xel dal dafa dem ci li nga xam ni nit ñi setlu wuñ ko moy que Ousmane Sonko Macky Sall ndekete tej nako kasso yagna
wër
ndax sa way depuis presque 2 mois waji munul dem munul dik munul yobbu dom école julli ji sax may ñu
prison à ciel ouvert
amna nu gañi setulun fofu de
man day moy man di werdi bi genné tay ben affaire la jitta bu gaay ju mukk bañ wax lolé né la jitt di jaar la yoon pièce je vous une taxé fi né jitt di mom jaar na yoon tay ndax jot nañ ki gaay indi len galgal bi nena len bu len faté né cour d'appel Momodou Diouf fa né Momodou Diouf mi tégon accusation yi ci Macky Sall ci Ousmane Sonko mom lañ def président cour d'appel procureur bi génn dem procureur général bi génn na ki dem na les commandos mom moy procureur général pour cour d'appel coupur bobo fa né coupur bobo mo né cour d'appel amélé couple bobu so le déggé ñom ñaar nga xamni ñaar jàpp yu daal luñu bëgg ci Ousmane Sonko lu fagaagal ak passé té ñaar ñoo ñoo nek cour d'appel ki moy procureur général ki moy président cour d'appel ak cour d'appel ci fa demandé dañ koy jiñuat dañ koy jiñuat sa appel amé dañ koy jiñuat dé 2 mois yi man nañ ko yok wala ñu bëjé gi 2 mois do ci ben amande yok ci ben amande ci ben ci yé bi bu jeex yok ci ben amande ci verdict bi amé dé ci wax ji jeex amandu 205000 lañ ci yok 5000 francs wala 1000 francs wala 2000 mais amandu 200000 lañ wax du dim ko so ci est ce que 500 francs rek ba am ça va l'empêcher mo tax mané bu gaay gawa jibilé bu gaay rafetal justice bi jamé rek bu gaay japp ni bu yaay japp ni Macky Sall perte na ñi nga seen bop parce que xam nga li la ko jappé xaji keuti nga sa ne len ben dogu yaa ñi nek ci kurti nga jël xarma yob ben côté bobu lay xolé man ci ki bi ni ci procès bi manam jabaro bi tollu nañ ay tension yu bare bi jëtte bobu ak lek lañ leen jox ben affaire ñu japp ci en attendant ñu bay yeufi sedd ba ñu faté ñu door appel da fekk appel bi duguna ko rappel xey da né dañuy jappal waaje yëgeut waye bobu lay fekk yeufi da sax xam nga Ousmane Sonko mënde def appel ci neñ yaayé Ousmane Sonko mënul def appel parce que demut
waaw
mënul def appel mamay ñaamo mo le fatal ak kele le procureur et si le procureur défé appel mamay ñaar tok japp ñalé bu kiyé ñu yobu wat ko cour d'appel fekk fa le couple kele baxum ak ak momadou diouf ñaar ñi nga xamé télé lu bo manam lu xey togg sa la yébé yégi ñaar ñoy yaye deg yaye ñu lañu yobul la fal légui su kéro ge yow so dé jugement bi kat ah ok vraiment Sénégal amna juge xamé son indépendant mais ñom ni xamul moy dem ci goudi le juge bi démissionné résisté juge bi waro def yi
ci goudi gi
waaw ki la résisté ñu jël kenen tek fa pour mu xey atté ko moy ki ju tek ni pour mu xey atté ko allez ko ko lu ko désisté lo ci dossier bi ha lolu xamuñu ko dé lu ko désisté lo à quelques heures du procès mu désisté ñu jël kenen tek fa
il y a problème
ah motax man dama lay la gaay dal suma sañon ñaar lañuy def opposition bi yeup am nek ben jamono bi xex bi ñi jëk moy ñu jëmo orienter xex bi ci ñaari bir deg na lay ci wax ko ben la wala mo doon wax lay
waaw
deg na lay mu wax ko muy inscription yi jeune ci ministère électoral benen bi moy xex premier ministre de l'intérieur bi do organiser ay élection ci tégi ko yamay lek Antoine Diombalé ministre de l'intérieur ñu tégi ko tégi cour d'appel bi nga xamanteni mom moy def lé ci mom mo wara yéné résultat provisoire Momadou Diouf fa def ak procureur bi gën dem day bay wuñ ci xat Momadou Diouf mo ne kon procureur bi nga xamé té bi mam may ña porte plainte mom mo ci yokkol yéne charge ci xuma sokko mom mo fi gennon né force spéciale mo fi genné won manka bu mi défé dé won lool yépp ci mom la won ci Momadou Diouf la fekk Momadou Diouf mom légui mom moy président cour d'appel tay suñ doon prononcer ay résultat provisoire cour d'appel war ko genné mom momula tay suñu def ay recours ci def dossier affaire yi mel nonu ak ay problème yi am ci ki bi cour d'appel ngay def ci processus électoral te mom wuro jofu fale liko fa tax Macky Sall tek ko fa amna lu muy def donc fu nek ni il est temps opposition bi yepp benno xex même moy inscription yi ñu yok durée bi comme niko ben waxe deuxièmement ministre de l'intérieur bi yëkëti ko troisièmement parrainage quatrièmement la xamé ni mo ëpp solo article L30 bi nek ci biir ki bi ci biir code électoral bi ñu néro na condamné Ousmane Sonko nar ko yaxal ci fi nek ni il est temps ñu am jëm ko approche des propositions de loi pour changer que qui code électoral bien article bob carrément L30 bi lolu suñ ko defut fi ki kenn mo nefé daan wad saay dina fi daare kene man ma la ko wax dafa yombu L30 bob lañuy gënné am nañu peut-être un peu la majorité ci assemblée jégué nañ majorité man nañ ko dougal pour ñu téggi L30 bobu carrément génné ko ci code électoral suñ ko ci génné rek xandal même L29 bi ça parce que L30 bi mom mo fa xamone L30 mom mo tax ki mën ta dem motax Karim Wade mën ta def motax kele mën ta def ñom ñaan yépp tay L30 bi ñu ko ci génné won ñom ñaan yépp mëna yone candidat jar sa ay amnesty fofu lañu wara dajalo xex ñu genn article bobu ci code bi ñu yok duré inscription yi pour jeune yi tégg ministre premier ministre tégg ministre de l'intérieur bi ça tégg carrément élection ci loxom wut ben ki indépendant comme niko abdoulaye wat defo niko abdou defo da wéré ben indépendant ñu jox ko mo mu gadul ci tout ce qui concerne le processus électoral waaw suñu defé li dal suñu xexul li suñu xexul li andu xex li ba xamné opposition bi leena lañu ay li mom suñu ko mo nek wara def xex bi ci 2024 ay Macky Sall nek 3e mandat yoy day ñeu accélérer xex bi sax yokko ko kën ko do dalal manam da ngay tambalé xex bi ci ni so tambalé xex bi ci ni lé day ñeu gën ko yokk gën ko may ampleur mais so tolé fi yoy yépp la go gaay wax waxu ñu ci parrainage bi lañ ko fi jëlé waxu ñu ci waxu ñu ci inscription yi ay def 1 mois xoma tam wala nek 6 mois mu dem jël ko def 1 mois kenn waxut élection yi ñu bayyi sa ay té ko rek moy borom bobu ndu ndaw bobu xamé lu ko neex lay def ministre de l'intérieur bi kenn waxut ci yoy kenn waxut ci yoy article L30 ak L29 bi nek ci biir école électorale bëgg sonal nit ñi kenn waxut ci fi ne fi lay xaraat ba ñu jël ba ñu tungo wat fi keneen ñu nek di ci waxat mo tax fi nek ni Ousmane Sonko bo xexam deug 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 moy digënde fi ak ñi wax ay waxi appel ay yoy ñu xex L30 bi ak L29 bi ñu changé ko suñu ko xexé changé ko rek ba yefi may jam su karogé que le dina mëna dem élection ci ñum tuddu sax Khalifa Sall keneen ki dina mëna dem élection ñom ñaar ñepp mëna dem élection parce que ñom ñepp bor bi parti seen droit fini article bo motax mënu ñoo dem mënu ñoo nek électeur na ci la bédé lolou man lolou la gis dé fi né xex bi def ngandim ki ku bokk opposition ku la ñu bokk waaw ñu tek ko ci nak tek ko ci premièrement moy li téw ni inscription yi pour ñu yokk délai pour boy yi mëna inscrire deuxièmement moy article 30 ak article 29 ñaar yi lañ wara jël wër wi ñu wor ni jëm wër yoy yi lañ wara jël xex ko suñ paré tekki yokka ci ministre de l'intérieur bi yokka ci parrainage par fognale li dal moy xex bi Sénégal suñu ko xexé dal bo waaw suñu ko xexé mom ha ba lepp téggé Macky Sall lu ko neex na def waye do fi nekk ci lenn Mhm. Saw. Andela la yo gis Mori bo.
Deug la. Ben d'accord nga ci analyse forie bi. Malikum salam ko kal.
Man lam bu way.
Eh grand bu na nga def way.
Grand
ni ngi lay ziar bu baax way.
Ma ngi len di ziar bu baax foye mi la bëgg laaj ben question rek.
Aïcha.
Waaw ni ko lutax mu changer stratégie. Légui bëgg jëmele xexam bepp ci ay inscription yoyu bama koy wax kéro nanguuloko lolo ma jaxal
waaw xam nga lu tax gra
waaw
gra lolu xex bu nek étape la xex bu nek étape la li gënal la jam bi gënal la jam moy bi téewon
jamp bobu lolu mu jitu ci lepp lolu ci jitu
bobu mu jitu gra
Bu amul carte do wote wote bi carte la boy sanni ci mbang gatch gi
bu amul candidat do wote
han
sa amul candidat
bu amul candidat yo candidat amul loko ñak man nga am deuxième personnage da
ra ñi ci rek yi bi nek yeb dañu doy boy wi nek ci
ko ñu boy xam nga dama lay deglu dafa am lo xamni nguur dafa bari ndolé té nit ñi dal kuddul nangu la stratégie de la tension ne marche pas non la stratégie de la tension ne peut pas prospérer dans nos pays là c'est pas possible man ma don laaj tamit Modibo niko ndax le blocus la en fait ci keur Sonko dindi nañ ko wala dindi wuñu ko
dindi wuñ ko grand
ah wa lolu mom dal na war nak
motax manila maki ba mu tege boy bi kasso yag na ñi ngoy do réaliser
man dal la ne legui worna parce que j'ai entendu le président demander à son gouvernement de mettre, de prendre des mesures pour mettre un terme à ces troubles-là. Mm-hmm. Et vous conviendrez avec moi que la décision de justice d'aujourd'hui est split. Mm. C'est une décision partagée. Waouh. Donc ça expliquerait certainement quelque part Limoudon demande à son gouvernement de et je crois que il y a Karani Benoko wax il y a le 3 avril qui le 4 avril qui arrive etc etc mais il ne faut pas des troubles donc cette décision de justice mais on peut la comprendre quelque part parce que le président avait demandé à son gouvernement et particulièrement au ministre serait intéressé et écoutez prendre les mesures adéquates pour qu'il n'y ait plus de troubles. Et je crois que cette décision split là ben d'accord il est mais en tout cas l'un amne moi nguur dafa bari dole hmm nek fi ñu tollu mi xex bi ñen di wax ka lañ ko wax bu ci mbedd mi xex li ci jitu moy nga am bindu am une juste machine électorale bo xamni day dox waaw té machine électorale bobu ngeen am woné ngeen ni am ngeen ossature bi la machine en question am ngeen ko la koy ndawal nak waaw té li tax ngeen won ni am ngeen machine bi moy ci élection yi locale yi passé ak législative bi woné ngeen ni am ngeen machine électorale kon la koy ndaw moy carte yi nit ñi paré bindu bi bindu bobu nak nit ñi di bindu mom gën warona farlu et non pas juste rester dans la rue et créer cette crise de la tension ça ne peut pas prospérer en Afrique et Modibo Dembo dama sati ci seen waxtaan tout deglu ko wa ndé xam nga l'avocat Olivier qui bobu la jogé France et sa déclaration là mais ça signifie beaucoup de choses parce que ça veut dire quelque part que c'est l'élite mondiale dont parlait David Aike, l'activiste anglais là. Mais c'est quand je vois cet avocat français parler en fait et dire que c'est une décision partagée et que peut-être elle est aussi lourde à cause du mot prison et que quelque part ça n'entame pas en fait les droits en fait pour l'éligibilité en fait du président Ousmane Sonko et que c'est la démocratie sénégalaise qui gagnerait dans tout cela mais c'est comme si quelqu'un qui parlait au nom du Sénégal et moi, ça veut dire quelque part que l'élite mondiale s'est liée encore pour mater toutes sortes en fait de soulèvements dans nos pays là et ça il faut le savoir hein ça il faut le savoir un État est très fort et c'est dit là et actuellement de se battre pour toujours rester en fait aux commandes sauf que l'on ne coupe ni rien gagner carrément une tangour l'on gagne le coup dédé moi je me dis que quand les jeunes là c'est grave là pour dire que ni bah ils disent que tu me donnes mes voyous une voyous voyous quand on dit c'est que on ne madame pas sok madame pas sok kër goor du ko gëna dëgër ci aduna ñu lool du ñu ko ba ba ñu dur alkati mu daanu di wéxu gaay sañu ñu la cromation ñu daw wacc anti guerre dañu top ñu ci roche yi ñi nga gënné ci krok derrière l'école des arts xex yag na am Sénégal waane xex ci mbedd do fa sotu lu dara dafa am ay tang yo xamni bo jekko dafa am no xamni mom ngay dawalé waaw ni nga wara dawalé nak légui taw war ko tambli bu yag baluñu entamer sa personnalité baluñu entamer également ta santé quelque part et ben dafa am yo ay parce que xex ay haut et les bas yenn say da ngay dawal ba ci kaw ba xol xamni gaay bo continuer ñu dal sa kaw nga gelu ginaaw defaat leneen man mënu ci tilu nek ci rek man damay juma demal je me pose la question est-ce que gaay mënañu entretenir cette stratégie de la tension là jusqu'aux élections foi dama la doon la rek
grand ben question la rek la grand est-ce que pom nga dio pression bi ni ñu tégon nguur bi suñ ko tégul won dina ñam li tay
Mais attention, et ça fait qu'empirer les choses. Va entamer la santé même de, en fait, du président Ousmane Sonko. Donc c'était inutile. C'est ce discours radical-là, quelque part, cette défiance à l'État-là. Mais moi, je ne sais pas si je connais. Je ne sais pas si je connais. Je peux comprendre que, et c'est une réalité. C'est une rupture en fait, au plan politique qu'incarne Ousmane Sonko sur tous les plans, sur le plan de l'idéologie, de la mentalité, de la personnalité et même de la façon de faire de la politique. Nimiwouté Khalis bi, waouh, il ne fait de l'originalité. Tout ça, on n'en discrimine pas. Mais après, de toujours dans la rue. C'est pas cette défiance à l'État-là. Et ça, c'est quelque part un peu regrettable de sa part. Nangour d'Afa Baridole. Le reste, madame Tahmaï, Nangour d'Afa Baridole. T'as beaucoup de fuyons en sort des Baridoles. Allez, heureusement, que vous l'avez gagné de gré, il y a nous accès à une stratégie pour vous. Madame, tu ferais pas Khalil Bindou. Waouh, ferais pas. Vous Khalil Bindou, rec. Waouh, Khalil Bindou, vous êtes dans une dernière élection, c'est une machine barne. C'est une machine nahoulée. Kon ni ngeen ci tek moy am bind xali bindu fexlem xali bindu lo rek la waaw bu ci jouru election ye ngeen encadrer len kaas baña am dara baña am niñu liw dem voter gi da ngeen am dara
mais grand waji 1 mois la bindu yi de 1 mois te deggu ko ci yoon ma ci dal 1 mois la def pour bindu yi te deggu ko ci yoon 1 mois defi nek ci xale gra xam lu toll ay million nga bëgg def 1 mois inscription yi ak renouvellement
wa yoyep tamit ngeen bind rek def la pression et
normalement
mu nek un cheval de bataille mais cette stratégie de la tension là day tax man lolou du ngeen ko tax sax et ni ko wara na tok to ñu gaay tey ñu ñi ñi tak na len bracel ñi kenn ne yeen gaay tax nañu prit ikini te lolou rek mo ko indi c'est pas en fait
Il y a un appel.
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ouré là, mais je suis content. Vous venez de dire que vous allez dire que vous allez dire que vous allez à l'essentiel. Parce que cette stratégie de la tension là ne prospère pas au Sénégal. Je dis que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
Votre candidat attend encore d'autres en fait trucs de justice là. En fait, dans le futur,
qui sait. Il y a des candidats qui sont candidats. 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 Il y a des candidats qui sont candidats.
moroñu ne gaay mo mo ñu jox leen carotte gaay ni tek mu neñ ba Abdul Pa ils peuvent indi wat yeneen dossier tek ko def le même force parce que ñu def tay mu neñ ko def parce que ils s'en foutent de perdre ces milliards là parce que ñom luñuy luñuy sentu mo leen gënal que li ñi xamné mom lañ perdre ces journées ma ngi dëgg gaay di ko évaluer à quelques 9 ou 10 milliards yo xamné dëkk bi perdre nako tay seen yoon naw ci parce que xali milliards ñom yor nañ ay milliards yi xamné ñu ko comblé. Ils ont des milliards dans leur coffre-fort, dans leur maison. Ils s'en foutent de ce qui se passe dans le pays. C'est les Sénégalais qui vont en périr. Mais ils s'en foutent. Ils, tant que nous avons un programme, nous avons un programme, nous avons un programme. Maintenant, le problème, c'est que l'opposition est derrière. C'est-à-dire, l'image qui est le plus extraordinaire, c'est le mot de Ousmane Sonko, c'est que la division, c'est
dans l'opposition, wow. Ça c'est vrai.
Ce combat bobu nak pour gaay dello wat xam nga PDS ni ne fele croiser les bras ñele ñi fele ñele gaay ñom buguñu deug songo wala di yegi donc fragmentation bobu nga xamné amna ci opposition mom moy faciliter le déroulement du programme de Macky Sall.
Effectivement.
Ça c'est vrai.
Donc lolu tant que mu ngi am Macky va dérouler ni di sonalon Ablaye Wade moy que di Ablaye Wade, lutax gaay éjecté ko lutax gaay réussir liñu réussir c'est que la société civile était en messe avec l'opposition, l'opposition était en messe avec avec tout ce qui est artistes, chanteurs, je pense gaay liñ def ben say contre Ablaye Wade, contre Ablaye Wade. Et là c'est tu as l'impression que l'opposition il y a plusieurs oppositions. Et il y a qu'une seule opposition qui fait face à Macky et les autres les suivent ou attendent de faire leur combat.
Mais là, il y a qui paraît qu'ils ont joué rentrer les oppositions, mais qui paraît qu'ils ont amené les narrateurs.
Non, c'est ils font semblant.
Non, ça je vous le dis, mais si on amène les narrateurs, ils ne connaissent pas où ça va et pour nous, ben ils vont faire les choses narrateurs. Parce qu'ils ont besoin de carrer les vieux habits du fond, c'est tout.
Il paraît que Idrissa Seck wax non mais bon, Amine, je ne l'ai pas écouté, il paraît qu'il a parlé, mais bon, c'est sans surprise.
Idrissa Seck est ici, il est New York.
Ah, il est non, mais c'est un bel comme un coron, il est rigide, non, mais il est qui a mon droit de faire je sais pas.
Oh, l'olé. Da fi nga xay nan ay ben ki la bind da ko bind gaay def ko ben genre audio mais kene na doon wax
ah ok
da doon wax lay dem renouveler ci yam ci digeunte montes affaireu comme dans l'affaire PDS yoy la doon wax jom taw soppi après da li ne nak mom ambition yu amone mom la ko leli am ci Sénégal pour defa Sénégal ak taxawal Sénégal yoy dal la fi wax waxul du am jari waxul lom solo ah
ok
di wax digënté ak Macky Sall li taxu mu and ci taxone mu and ak Macky Sall ba légui lool regretté wu ko parce que pour stabilité réew mi ak jammi réew mi ak covid bi xewon yoyo taxone mu def donc regretté wu ko té loolo taxone mu def ko parce que réew dafa soxla jamm soxla ko wala la da am ay xam na ay wax ci xam na
mais fourier dafa am benen affaire bo xamné yang ko doon wax ci Ndjelbe ñep sétlu ko mais dafa melni ñi dul politique ñoko sétlu ay ci ki ñi nga xamni ñoo nek à l'opposition ñom seen nañ neewu ci quoi c'est à dire moy la révision des listes là xamni ñu ko ti un mois lañu ko def un mois est ce que nit ben opposition wala ben politicien bu ci
waxu ñi ci waxu ñi ci
le vrai problème
parce que ñom ñepp xamul na duñu wax parce que boy ñoy voté te ñom ñepp ci bari ci ñoo japp rek boy voté lu ñu Ousmane Sonko lañu voté ni yo la de mo tax jom tour nuñu ci gaay xamé li xéen dé xamé yé division pour boy la té boy duñu len wotel ñom ñoy ñepp ci mag ñu rëcc
lén dé na len ko le verdict aujourd'hui là c'est tout sauf une victoire
wallahi
waaw loolu mom dëgg la loolu mom dëgg la bo gaay tax célébrer
gaay xam ñuy def dé
eh bayal ba xata rew bi be fini xam nga Macky Sall jadi ni passé xawma ki deug ma dal conseil des ministres yi passé Macky Sall xam nga ñaare 40 quelques administrateurs
civil la daal changer le
dañ leen tan
ay préfet ay ki yepp ko daal le da am luy préfet parce que xam nga la doon daw moy gaay yi demander fi ci dekk yi ay manifestation gaay dafa ci affaire ciure yoy boy jogo ci dekk bi tax motax ma ci tal xolal li gra amu wax legui dafa kay ne len affaire yi ci dekk bi la bëgg mu arrêté première des choses moy préfet yepp la soupi préfet yepp ci doon koko lu yepp la genné parce que amu lu mëgg fi nek ni jamm ba 4 avril bi wessu yame dé ci waxé lolu administration territoriale bi la ñëk top tay ci bi ci tagot mo nekkon procès tay bi gis nga tay diñ ko gérer mi gérer procès bi est ce yame dé li yépp xam nga pour lan la pour ñam tranquillité ci 4 avril bi réew mi dal parce que xam nga fi nek 4 avril bi ya beaucoup de présidents yu wara ñëw beaucoup de autorités yu wara ñëw té ñom ñëpp ñi nekk ko sen dëkk yi ñëg li xaw Sénégal say do fundé bu mëg fu gaay képé ré ci gisé ah Sénégal kan li ci doon dégg ciolé xëcoy ak yoy dëkk té ce pays calme hein et puis ya la paix gaay ji gisé loolu la bëgg ba gaay ba yëf yi wéx ma ki do fundé préfet yëpp la soupi ci réew ci quelques jours même pas vie 4 avril ma douza 10 jours comment c'est moi de 7 jours comme 8 jours nga waccé 40 et quelques administration civile il est quoi ci administration il nek ci kiwi ci réew mi ci territoire nga changer les sur le champ procès bi ñeu démé ni ala am né lolu tax way ba paré l'avocat français là am osé génn na ana tuy romalen touwe juste équilibre ci digënté mom mi ngi doon wax sax di woné né Ousmane Sonko dina japp ay ké dëgg ni que donc li warona am c'est quelque chose de taillé manam procès bi dañ ko def mu jeex ciow arrêté ci dëkk bi waye rek buñ ko condamné lo xamé da koy térem élection loolu lañ leen joxor comme directive parce que ñaar yi moko mëna ci procès bi ñaka amat ciow gëna bareti xamna yami dit wala ñu condamné ko dekk bi fi ba 4 avril day mé sama sal bugul lool motax mo le hey gay amul problème lay ko ki lay condamné len ko lo xamantene bi duñ jël ay droit parce que fek jëlu ñu ay droit fek xaju ñu ko mëna élection amul problème gay nañ dal Sénégal dina dal tay lool la dé da fundé pour gérer 4 avril bi parce que bu len faté day yagu genn mom mo nekkon ki yu feulé oya comme union africaine ba paré tekki da bëgg dem nek 3e def 3e mandat donc il faut mu séduire gaay fi ñew woné len né mom 3e mandat même su ko bëggu té peuple bi ko bëgg xam nga loolu lay jëm won kanam monde bi yépp te peuple bi ñoo bëgg pour mom mu def 3e mandat
loolu bëgg woné
kan avril bi di ñew loolu bëgg woné dal bi
wallahi
ba na rek ta xam la limi def de
ana lg
assalam alaykum
walaika
alaykum salam ma ngeen li xiar way ma ngeen li xiar yeen ñepp yeen di deglu ak yeen ñaar yeen ñet yi nek ci panel bi
bay boy na nga def
ta wa grand tranquillement ñoo ngi am jamm di gérer wéru koor gi quoi nakamu no len def allo
way jonglay deg ñang lay ziar
wa wa okay foy la ngeen def big ben nakamu ma ngi di ziar ba deglu na wax bi depuis sank waaw ma ngi dalo ziar waaw mané comme foy num ko waxé ni tay la chose qui a été jugée aujourd'hui ne peut pas empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Donc, nous devons savoir ce qu'on a. À moins que nous devons appel. Nous devons le parquet, Mambay, et Ousmane Sonko, nous devons le modifier pour que Ousmane Sonko, que Ousmane Sonko au lieu de 2 mois, nous devons au-delà de 3 mois, nous devons le modifier. Mais frère, c'est légitime. Pays, le peuple ne peut pas sortir. Moi, mon problème, on les souhaite, c'est deux justifiables qui ont eu des problèmes, nous sommes sur Yon. Mais Ousmane Sonko, l'ingé Gini Mambaïna, indi yo preuve bi di prouver que li nga wax amna mais ñom ci sen bop prouver ñu tamit dara pour ñu wax ni Mambay n'a pas amul li nga xamné lool la kay Ousmane di topé ni Mambay loolu amul. La deuxième chose, ben, d'accord, ma trop à Lyon, quand tu dis que Macky Sall a réussi à mettre l'opposition à mal. Macky Sall a réussi à ouvrir les yeux de beaucoup de Sénégalais. Man, si je donne un exemple, man, mais LG, Axoué, nous, on est en des servants supporters de Macky Sall. Man, Macky, donc, que besoin. Mais je peux dire aujourd'hui, 90% ou 70% des gens qui sont derrière Ousmane Sonko, c'est Macky qui les a poussés à aimer, à adorer Ousmane Sonko. Mm-hmm. C'est lui qui les a poussés. Donc, moi, je suis dit que Macky a réussi à ouvrir ou à mettre en mal l'opposition sénégalaise. L'opposition qui est debout a compris le jeu de Macky Sall. Mm-hmm. Ousmane Sonko, sa force, c'est le peuple. Ben, Ousmane Sonko, sa force, c'est le peuple.
Ouais, mais un peuple, bi,
Facebook. Mais, c'est lui, Macky, dans un moment, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et c'est des armes qui font mal, c'est des armes qui tuent.
Ouais, mais il y a un coup. Ousmane Sonko il a le peuple benen nga gestu ni ma yorul dara parce que Macky mo yor lepp ah Macky coupé nako tay Macky
non mais Moribo mais Moribo mais Modibo, c'est que le problème, moi, il y a une évidence. C'est-à-dire, est-ce que l'opposition aujourd'hui fait bloc autour des problèmes du peuple sénégalais?
Non. Pas du discours.
C'est une évidence.
Ouais.
Ousmane Sonko a le peuple, on n'en disconvient pas.
Mm-hmm.
Mais le peuple est souverain. Mais si le peuple ne prend pas ses responsabilités et décide, parce que le peuple bougeait, moi, dire, écoute, on en a marre de Macky, démission, je demande quoi, et puis, et pour l'eau, il marche, il moque, tandem, il marche, watch it, il y a une mobilisation, mais, dans la classe sociale sénégalaise, il y a beaucoup de gens qui sont en grève, ils ont des voter, grève, mais qui nous watch, nous, ils ont posé un acte, mais ils ont fait.
Mm-hmm.
Parce que la politique a submergé tous ces actes-là.
Lola.
Mais de toute évidence, nous savons que nous ne pouvons pas nous faire. Moi, je dis que l'opposition ne danse pas sur le même tempo.
Mm-hmm.
C'est ça, c'est une évidence.
D'accord.
Et c'est ça qui fatigue, c'est ça qui nous fatigue le plus.
Mm-hmm.
C'est une évidence. Maintenant que Ousmane Sonko est le peuple, ou pas, tout le monde sait que Ousmane Sonko, si ce n'était pas le peuple, il était au Nouf déjà, de très longtemps, depuis 2021. Ça, c'est une évidence aussi. C'est une évidence.
Mm-hmm.
Wow. Mais la force de Macky, qu'on le veuille ou pas, c'est qu'il a réussi à diviser le peuple sénégalais.
Mm-hmm.
Il a dit, il y a deux types de Sénégalais aujourd'hui. Soit tu es avec Macky, soit tu es avec Ousmane Sonko.
Yep.
Et quand tu parles d'Ousmane Sonko, tu ne parles pas de l'opposition. Parce que vous dévouez que ni Douroudono, hein. Il parle d'opposition plurielle, mais cette opposition plurielle-là ne parle pas, ne conjugue pas le seul verbe, le même verbe.
Mm-hmm.
Chacun est en train de faire ses manigas à ses côtés. Connaît qu'il y a une menace de lutte, ce combat au bon. C'est ce que moi, c'est le combat commun de l'opposition. Moi, il faut rien voir, grand bout voir, nous voir quoi. Moi, faire pression sur les textes, il y a un peu de rugir. Qui nga xamné moy bok ak modul bok
muy deug
moy le code électoral
té muy deug
article 28 19 30 57 fichier électoral bi révision yi ba paré nak ñeu convoquer les problèmes de l'heure li nga xamné ça concerne le sénégalais lambda bi nga xamné mo rémi sandi ji parce que amatul les denrées de première nécessité les prix ont flambé
ouais.
gars yi sécurité bi doyotul
ouais
hein essence bi waxu nopi ak yéne yoy lay bo carte convoque cela yaangi indi gars nenen ñun am nañu problème bo xamni ñu koy xex moy taxi comme pour ñu mëna bok ñepp mëna bok pour mëna dem jonganté mais tamit yeen am na lo xamni ñu dal sen kaw dal suñu kaw té ñun ño bok choono bop mom moy chief bi mom moy choono gi mom moy sécurité insécurité bi mom moy li ak li ak lepp boba population sama gaay de ki imex ni den
ben
de toute évidence lo xamni kenn mënu ko nié c'est l'opposition est divisée
ben
bala et fragmentée
bala may delu ci lg dafa am ben affaire bo xamni dafa am intelligence politique bi opposition bi amone jamono Abdoulaye Wade ba mu nekké ci opposition bi intelligence bo politique bobu le opposition au Sénégal tay amuñu ko
absolument
parce que ci jamono way ñako daron nak ay kangam lañu ño xamni dañu def sen preuve sur le terrain depuis 68 jambar lok senghor ba bay élection bi ñuy tek ay xam nga ay gauchiste lañu complot lañu mëna réunion ñi dañu dul réunion point de presse conférence de presse ku leen door ben nu mu tudde lacrimogène ñu tass dem sen yoon
door ñu dalu ci wat
ana lg
door ñu dalu ci wat modou mañu jéglo way da ko ndawal
ah man né won na maké la coupé
li modon développer sank ma ngi jëgël ci coupe bi li modon développer sank ben mën na comprendre ci ngay waxé mais l'opposition di nga xamné bu mo yakar ni c'est une opposition té ñom ñi yakar ni Macky les a mis en mal avec l'autre opposition qui est debout qui est là pour le peuple ñoñu les gens ont compris leur jeu. Il y a deux oppositions. Opposition, vous voyez, il y a des gens qui sont opposés, qui sont opposés, qui sont opposés à un acte fort, qui sont prouvés, même si vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez, vous savez, qui Macky Sall est là.
Les oppositions...
C'est pas très grand. Mais c'est même pas une opposition, c'est des gens qui sont là, qui travaillent dans l'ombre pour Macky Sall. Tout, sauf un autre opposant, il est mort.
Complet.
L'autre, là, il est là, l'autre, donc ils font tout pour caresser dans le sens du poil. Ni de xex Aminata Touré. Ma paré, ñu baña xex Macky Sall. Lolu noko mëne comprendre. Su féké am nga xam xam touti.
Benoît
Aminata Touré mo ngi ci opposition bi. Mais bép xex bu nga xamné Aminata Touré bokku na ci ñom bokku ñu ci. Aminata Touré est mené la politique d'un chef d'État. Chef d'État mo koy wax li ak li la bëgg nga def mu def ko Aminata Touré am lu won doole pour sonal Karim Macky Sall dug ko la preuve Aliou Ndaw ancien procureur mu ne Macky mo ko ne Abdoulaye Balde bu ko laal bon ko ne la ko ci tek non parlons pas et bien dafa am ay nit nga xamne ces gens là sont dangereux pour le Sénégal. Nous, 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 le PDS.
Nous,
nous, le PDS. Ben donc, le peuple sénégalais est mûr. Ousmane Sonko, ce qui fait sa force aujourd'hui, moi, je sais qu'il faut incarner le peuple discours. Moi, je m'en tape de sa vie privée. Je m'en fous. Est-ce que je m'en donne Ousmane Sonko? Donc, lui, moi, il est... En dehors de la politique, sa vie privée ne me concerne pas. Ce que je veux, c'est que nous avons vu que Ousmane Sonko a fait une malversation. Nous avons vu la main dans le sac. Moi, LG, Réna, je vais changer. Ce que tu sais, c'est que je veux Ousmane. C'est Macky, je veux le faire. Moi, je veux dire que Macky est en train de se faire. Donc voilà, Macky Sall a fait 70% aujourd'hui des fans de Ousmane Sonko l'ont aimé à cause de la haine que Macky Sall avait pour cette personne. Que amul ben xex bu nga xamné daf kay xex Ousmane Sonko avec des armes conventionnelles. Nit mën ngeen di xex sax mais nga kay xex ak intelligence. Mais yow da ngay won nit ki ke yow dum la bayyi fu ngay noyé. Té mom faté na ni lolu mo tax mom mu falu. Une seule opposition. Macky su fekké dafa xalat ni mom il a mis une pression sur l'opposition sénégalaise mo ngi nax bopam. Ousmane aujourd'hui c'est sa force. L'amour que les Sénégalais ont pour cette personne là, musuñu ko am ci ben politicien. Dañ koy percuté plus que ngay percuté plus que nit ñi di gëna di koy bëgg. Donc la chose qui a été jugée aujourd'hui, nañu def appel. Si nous faisons appel, nous savons que nous sommes on ne parle plus de deux personnes justifiables qui ont eu des problèmes, nous devons justice mort à tête. Mais c'est l'État qui veut mettre sa main pour empêcher une personne qui est crédible aux yeux des Sénégalais. Sénégalais, ils savent que nous voulons faire des choses. Nous savons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit bu boba nak li di am man xawmako modi bo xamuko kenen xamuko yalla rek mo xam yalla mo xam suñu len naré xagn Ousmane Sonko du participer à une élection présidentielle sénégalais nak lañuy xexé man LG suñ ko waxé fenna mais tay so gissé dëkk bi dal ñom xam nañu lan lañu juger ak percussion bi nga xamné percussion bi nga xamné sénégalais mom lañu am. Deux lives consécutifs, nous avons presque 95 000 vues. Koku yalla mo koy maye. Yalla mo koy maye. Ñi nga xamné tay ño nek di ñuy sonal parce que pour ñom Macky su fi joggé keneen su ñëwé rek mo ñam sen joker bi lak na sen xex bobu ak ni ñi politiqué dafa tilim. Da fa tilim man mo comprendre tay wa PDS ñu gëna bañ Abdoulaye Touré que Macky Sall
ay jaar ka
ñu ñom ñoo nek di xex pour Macky amal sax 3e mandat que Ousmane Sonko ñew jël rew mi
eskay mou lay la
tay lolu mo leen gëdal ñom. Moi, je le dis haut et fort, man samay
argument
là. Hey, ñom, Macky am 3e mandat, mo leen gënal Ousmane Sonko ñew.
Ci lu leer.
Nañ ñu bayyi ñom ñoo yaq dëkk bi. Ñom ñoo tax Macky nekk fi. Man mënuma comprendre Abdoulaye Wade dem Guinée ñew waxul wéx na wala ñuul la. Mu ne man damay neutre. Ci nit ku melni Abdoulaye Wat ak fi mu yobbu Sénégal ak li mu def Sénégal mais tay doole bobu yépp jeexna élection législative yi ñu dem sen député yi nga xamné ñom lañu am suñu gëmul yalla ñu né ah Ousmane Sonko dé amna lu nga xamné def nako ba ñun tay ñu am député yi ñu am ñom ñoo xam mais les Sénégalais n'ont pas cette perception de la politique.
Eskay mou layna
sen doole wagneku na bu baax wa pede sen doole wagneku na bu baax te plus ñuy dem plus sénégalais di lay gën di jeppi ñoo fi nekkal Macky notion de censure bi ñu bëggon daanel gouvernement bi yeen jëm ne da ngeen and ak ñi ngeen dem ngeen liggé ñoo ñu ñew ñu ne ñi ak yi nga xamne mom lañu poser ñun doyu ñu dañu bëggal daanel gouvernement ngeen ne yeen do len voter té mu mo len yeen so len votol Macky Sall day jalla lolu moy lan yeen mo na len ni so len indi sen doole ñu lañu indi lan ngeen wax comme argument waxtanuñu waxuñu ngi dara mais si vous avez un amour ne serait-ce un amour minimal pour le Sénégal amana waye wi sen doxalin rafetul def na lu ngeen di def parce que demba yena and ngeen am député yi nga xamne ñom do nek assemblée nationale après ngeen duggu fu ngeen di duggu ngeen saganté sax solo na ré saganté bu boba sénégalais dinañ am benen perception ci yeen mais yeen def mu ngeen di ñëwé da ngeen di xex ci souf pour mati mati ngeen di gëna may doolé ko opposition bi
kay mu layna
ces gens là ne sont pas sérieux nañu continuer rek ma ngi ni siat bu baax way
c'était pour un peu répondre aux interpellations de Dunga pour clarifier quelque chose c'est mon muni wax liñ ci wax yépp c'est des évidences hein. ça saute à l'œil hein. Mais lu bëgg nit ñi xam c'est-à-dire pédé mëno leen interdire ñi am sen intérêt axé sur leur parti aujourd'hui tay problème bi moy parti bu né dafa am intérêt bopop dafa am lu muy sam ci bopop lolu peuple bi mo koy régler devant les yeux mais l'évidence moy lu bëgg nit ñi xam ñi xam na ni ñu ci bëri xam nañ ko moy que ni dans l'opposition mëno ci génné PDS mëno ci génné AR mëno ci génné Awolé mëno ci génné beaucoup ak kenen ak kenen et tous ces gens là ne parlent pas le même langage c'est ça le problème et pourquoi ils parlent pas le même langage defna Dunga mu ngi wax ci kiom ci propos néna PDS ils sont en mèche avec plutôt avec Macky que d'être avec Aminata Touré bi nga xamné ñëw na ci ki bi donc ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix. Ku nek da nga am ce choix, mais l'évidence c'est que ñun ñep ci opposition lañ nek. Maintenant que ça soit de fausses oppositions ou de vraies oppositions, mais l'évidence c'est que l'opposition ne parle pas le même langage et cela est dû du fait que Macky est fexé ba corrompre ni fexé ba xup ni fexé ba nap ñele. Lool moy problème mu am ño xamné am ku melni passef taxaw ne bo mu xup do ma nap demé taxaw jamar lo yow. Lool mo fi né. C'est lourd, mon facilité de Macky Sall. Et lui, c'est sensationnel, quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord. Vous savez, nous avons fait juste des choses. Inch'Allah. D'accord. Je vais vous dire.
Inch'Allah.
Je vais vous dire. Je vais
vous
dire. Je
vais
vous dire.
déglu radio Allo Dakar ci Paris.